vánoční kázání. Minule jsem dal prostor Prokopovi a bylo to určitě, určitě dobře. Věřím, že jste byli povzbuzeni. A já mám takové slovo, které jako tematicky není nějak překvapivé. Je to klasický příběh o Simeonovi a Aně v chrámu, ale věřím, že to k nám může letos promluvit. Ale to moje slovo se jmenuje Buď připraven a odpověď je správně. Ale to prosím vás není pionýrské heslo, to je staré skautské heslo a ve svém prapůvodu to samozřejmě skaut byl založen na sklonku vlastně 19. století a byla to organizace mládežnická do přírody, trošku vojenská, ale především duchovní, jo, na základech prostě víry. A to všechno to mělo za cíl prostě budovat mladou generaci, která je připravená nejenom jako třeba duchovně, ale i tělesně, i lidsky, morálně a tak dále a tak dále. A v tom buď připraven, tam se skrývá řada takových vlastně věcí, které si tam můžete dosadit, na co máš být neustále připraven, udělat dobrý skutek, pomoci někomu, být připraven prostě na výzvy života, ale buď připraven i na vnímání Boha, protože z toho to všechno vlastně vychází. A představte si, že každý ten skaut, když tomu rozuměl, tak vyslovoval tu odpověď. Vždy připraven. Mně to přijde hrozně pozitivní, skvělé a velmi aktuální. Vždy připraven. Ano, pane, tady jsem a ty si mě používej. Tak a o tom je vlastně tady ten příběh vánoční. A já poprosím Luboše Růžičku, jestli má brýle na čtení, aby přečetl tady jednu část. Je to z Lukášova evangelia ze 2. kapitoly od 21. verše do 40. Takže odsaď sem.
Tak nevím. Já mám na dálku, ale... Ale zase takový ostříží zrak nemám. Když se naplnilo 8 dní, aby byl obřezán, dali mu jméno Ježíš. Byl tak pojmenován od anděla před svým početím v lůně. A když se naplnili dny jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili před pána, jak je napsáno v pánově zákoně. Každý mužského pohlaví, který otvírá lůno, bude nazván svatý pánu. A aby dali oběť podle toho, co je řečeno v pánově zákoně. Párek hrdliček nebo dvě holoubata. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele a duch svatý byl na něm. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu. Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl, nyní, panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Jeho otec a matka se podivovali nad tím, co bylo o něm mluveno. Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho matce, hle, on je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako znamení jemuž bude odpíráno, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí. A byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašerova. Ta již byla velmi pokročilého věku a s mužem žila 7 let od svého panenství a vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštěla chrám, posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. A když vykonali všechno podle Pánova zákona, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě pak rostlo a sílilo naplňováno moudrostí a Boží milost byla s ním.
Děkuju. Známý příběh, ale je v něm řada takových velice, řekl bych, inspirativních, zajímavých poloh. Je taky krásně vypravěcky vyklenutý. Vidíte, že se tady vlastně připravuje scéna. Scéna je nádvoří chrámu v Jeruzalémě, svaté místo, střežené. A teď na scénu se dostávají 3 aktéři, teda personálně více aktérů, ale Josef, Marie a Ježíš, 8denní zhruba podle zákona, je to tam i jako jasně řečeno, jdou vykonat to, co jim přikazuje zákon. Zaprvé obřezat ho jako každého židovského chlapce v tomhle věku narozeného, ale ještě speciálně je to ten, který prvorozený syn, který otvírá lůno, musí být zasvěcen Hospodinu, vydán Hospodinu v podstatě. Je to taková zvláštní věc v tom židovském národě. Představte si, že jste se narodili jako chlapec, muž, jste prvorození a prostě je to dáno, vy jste si to nevybrali, nevymysleli, nevím, jestli to chcete nebo nechcete, ale prostě máte do života předem dáno, ty budeš patřit Hospodinu. Dělej si s tím, co chceš, ale je to úkol tvého života, tak to prostě je. A tak to tam prostě jdou normálně úplně běžně v podstatě udělat a mají za sebou ty události v Betlémě, Marie ještě celá prostě po tom porodu. A pak tady máme další osobu, Simeon. Nevíme, jestli byl přímo z Jeruzaléma, nebo jestli tam přišel na svátky. O Aně víme jednoznačně, že setrvávala v tom chrámu, že byla prostě místní. Skoro bych řekl z toho nastavení, co se tam dozvídáme. Takže ta Anna byla takovou jakoby veřejnou osobou. Jo? Byla to prostě ta prorokyně z toho chrámu, co tam žije, pomalu tam bydlí, ve dne, v noci se tam modlí. Prostě taková, řekl bych, že byla asi to odhaduji, že byla v podstatě takovou tím sloupem sboru, tou silnou členkou toho společenství, abych to tak jako nám přiblížil. Kdežto Simeon mohl být prostě skutečně obyčejný Šimon z města, jo, anebo z vedlejší vesnice, že prostě třeba nemusel vůbec být známý. Tak to jsou ti aktéři a jsou tam nějak představeni a popsáni. A chtěl bych se podívat na toho Simeona, protože to je vlastně úžasné. Já věřím tomu, co je napsáno v Bibli a dávám pozor, co je tam napsáno, oproti všem možným našim i bývalým a budoucím výkladům, jako dobře často míněným, křesťanským, ale pro mě je fakt vážná věc, když je tam napsáno Simeon, jmenoval se Simeon, byl to člověk spravedlivý. Mě to odzbrojuje, mě to dostává do kolen. Bůh, autor Bible, o někom tady prohlašuje normálně na čisto, černý na bílým říká, byl prostě spravedlivý chlap. Panečku, to zbystřím, to je vážný. To je úžasná pocta. Úžasná pocta. Spravedlivý. byl zbožný, teda byl spravedlivý. To je zajímavý. Víme, že ta spravedlnost je taková jakoby něco, co pochází od Boha, přichází to z hůry a je to spíš boží hodnocení, než naše lidské hodnocení. Kdo z lidí může o sobě nebo o druhém člověku říct, ten je spravedlivý? To říká často Bůh jenom. Jo? Spravedlivý mezi národy. Spravedlivý. Takže to je boží titul. Za druhé byl zbožný. Tohle slovo může mít takovou jakoby nehezkou příchuť nějakého náboženství, ale v tom pravém slova smyslu je to zase další úžasný titul. Je to někdo, kdo je s Bohem. Kdo tomu věnuje prostě svoji osobnost nějakým způsobem i nějaký svůj čas, přemýšlí tímhle způsobem ve svém životě, jak já žiju s Bohem. A pak je tam ještě něco, co je úžasné, očekávající za třetí. No, jsou lidi, kteří žijou docela slušně, jsou to ty spravedliví. Potom jsou lidé, kteří prostě jsou zbožní, ale tady to už to, ten titul nebo prostě ta charakteristika, že Josef, promiňte, Simeon byl očekávající, tak to už je velice čerstvé, takové aktuální. To popisuje jeho momentální stav mysli a ducha. Konec konců i těla. Prostě tam šel. Očekávající člověk. Byl to starý muž, starý chlap, ale jeho srdce bylo očekávající. To už byla jeho aktivita. To už nebylo, že tak jako Bůh vyhodnotí tvůj život a řekne fajn, spravedlivý, ty a dobrý. Ale on byl očekávající. A očekával zjevení a potěšení Izraele. Tak člověk by řekl, že už to samo o sobě je velice dobrá charakteristika, řekl bych až výjimečná charakteristika, a ukazuje to prostě na někoho, kdo je opravdu, jako, jak bych to řekl, je prostě připraven pro tuhle scénu. Je to člověk, kterému se může přihodit něco božího. Jenže jsem si uvědomil, a mě to teda velice povzbuzuje, že o pár kapitol, nebo v první kapitole je příběh o Zachariášovi, otci Jana Křtitele. Konec konců Prokop to tady taky minule jen tak vlastně trochu připomněl ten příběh. A tam je taky, víte, co tam je také napsáno jako taková charakteristika toho Zachariáše, já nevím, jestli to teďka rychle najdu. Charakteristika Alžběty a Zachariáše. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Amen. A já si říkám, jestliže v té společnosti, v té komunitě toho města, zdá se, byli lidi, které Bůh takhle je schopen charakterizovat, tak to je teda pecka, to je úžasný. To dává tomu národu, té situaci, to dává nějakou naději. Prostě skoro bych řekl, tam jsou prostě figurky, s kterýma Bůh může na té šachovnici hrát, kdyby tam nebyli. Ta slečna včera, co jsem jí vez, tak opravdu bedlivě poslouchala, vyptávala se. Když nás přerušil telefon, manželka říkala, že mám se cestou stavit pro knedlíky mimochodem, tak potom říkala, a jak to bylo dál s tebou? Vyprávěj mi dál, jo? Ale pak taky řekla, nakonec řekla, no, to je fakt zajímavý, jo, to zajímá a jo, nějak prostě, že se jí to dotýká, tak, ale sama bych o tom nikdy nepřemýšlela. Př, přesně věděla, že Bůh se jí asi kolikrát v životě dotknul, rozuměla takovým těm pojmům, jako je, že zhřešíš, že tě hryže svědomí, ale pak nemělo to žádnou nadstavbu. Ale tady to jsou lidé, kteří vědí, kteří žijí proto, kteří nějakým způsobem prostě Zachariáš s Alžbětou, lidé, kteří jsou spravedliví a všechno dodržují podle Božího zákona. Ty bláho, to je opravdu... Moc bych se s nima nechtěl jako srovnávat, kdyby jsme měli závodit, kdo je před Bohem lepší. Tak Simeon je takhle charakterizován a my bychom mohli říct, tak to už je teda fakt jako připravené, to je borec, to je dobrý, ale tady je něco ještě dál o něm napsáno. Duch svatý byl na něm. To tady prostě říká písmo. On je spravedlivý, dělá věci správně, hoří mu srdce pro Pána, jo? Očekává, modlí se. Ale ještě je tady charakteristika další. Duch svatý je na něm. To znamená, že to je ještě něco jako dalšího, něco víc. Co je potřeba mít, co je dobré mít, Duch svatý na něm spočívá. A tak ten chlap chodí po světě. Duch svatý na něm spočívá. A pak je tady ještě další věta, která říká, a tenhle ten Simeon, staré, typické, židovské jméno, spousta Šimonů je. Vlastně jsem si hledal jméno Anna, alias Chana, hebrejsky, a Simeon jsou prostě velice, jako asi Pepa a Maruška, jo, prostě velice obvyklá jména, ničím jako nevybočují. Ale tito lidé něco vybočují. Tak on má osobní zaslíbení od Ducha svatého, které říká, neuzříš smrti, dokud tvoje oči neuvidí spasitele tohodle národa. Spasitele, mesiáše. Nedozvídáme se tady, jestli tohle proroctví osobní, vnitřní, přijal, když mu bylo 10, 20, 30, 50, nebo odhadujeme, že v tomhle věku mu mohlo být mezi 70, 80, nevím, v celku jako jedno. Nicméně nebyl to mladý člověk. Ale my nevíme, jak dlouho to nosil v srdci. 3 roky, 5 let, 40 let. Neokusíš smrti, neuzříš smrti, abych byl přesný, dokud tyto oči neuzří prostě živého spasitele. Tak, velice specifické osobní zaslíbení a program životní. Proč, Šimone, žiješ? Jako já. My nevíme, jaký měl zaměstnání, jestli měl rodinu. Patrně to nebyl prostě teolog, nebyl to kněz, jo, byl to prostě patrně normální člověk, takový v uvozovkách normální. To nevíme, jak žil, co dělal a tak dále. Nicméně věřím, že hluboko v jeho srdci bylo, já vím, proč tu jsem. Mým úkolem celoživotním je to takové dost jako peprné, protože Bůh mu řekl, z toho logicky prostě vysoudíte, až se to stane, až uvidíš toho spasitele, tak pak asi brzy umřeš, spatříš smrt, uzříš smrt. Představte si, že to mohl zahlédnout, přijmout do svého srdce třeba v 25 letech. A tady ten člověk ale ví, že to má od Boha, neví, kdy se to naplní, netuší, jak se to naplní, má možná svoje představy, jako my všichni lidé. Tak prosím vás, kdybyste dostali zaslíbení od Pána, neuzříš smrti, dokáď prostě tvoje oči neuvidí Spasitele. Tak já osobně bych si to představoval tak, že uvidím Spasitele velkého, krásného, mocného, nějakého prostě guru a velikého, jo, který prostě se projevuje velikou mocí a už je to jasný, nebo má velkou svatozář, nebo rozumíte? Rozhodně bych si to představoval ve své lidské mysli, že uvidím živýho chlapa. Že uvidím živýho chlapa a poznám v něm Spasitele. No, je pravda, že Simeon uviděl živýho chlapa, ale to balení bylo trochu možná jako překvapivý. Takže charakteristika. A Duch Svatý na něm spočívá, o Simeonovi, potom má to vnitřní zaslíbení. Hele, ty seš tady, Šimone, kvůli tomu, aby si čekal na Spasitele. A ty ho jednou uvidíš. Buď si tím jistý, dřív neumřeš. A zároveň v tom slovu je obsaženo, víš, Šimone, musíš celý život dávat bacha. Musíš být vždy připraven. Já ti neřeknu, kdy se to stane. V jaký situaci. Kolik ti bude. Čím se zrovna budeš zaobírat. A buď připraven, protože to je smysl tvého života. A pak je tam nenápadná, ale velice důležitá charakteristika. Ten den přišel v duchu do chrámu. Úžasný. Představte si, že se do sboru sejdou lidi, kteří tam přijdou v duchu. Ha! Ne, aby odešli shromáždění konečně trošku povzbuzení v duchu, ale oni už tam přijdou v duchu. Tyja, starý stařec jeden, tyja, očekává z jeho srdce a přijde tam normálně. Přišel v duchu do chrámu. On to udržel. A to už je jeho, věřím, jeho prostě otevřené srdce, které tohleto způsobilo. Zároveň to můžeme použít jako takovou, možná bych řekl, jako rovnici. Chceš zažívat Boha? Chceš něco s ním zažít? Chceš, aby se něco stalo? Nebo sem chceš jenom chodit a nějak si připomínat tu historii? Já vím, že odpověď je, no já chci. No tak, ať je na tobě Duch Svatý, ty musíš znát svý povolání a ještě, abys každý den poskakoval v duchu. Ale pak se to stane. To je ta rovnice. Víte, přesto, že bychom mohli, možná řekl bych skoro negativisticky říct, ty a tak on celý život žije, a čeká na to možná 40 let, 40 let se nic neděje a pak konečně teda, a on to udržel a byl teda vytrvalý až do konce a až do toho překvapivýho dne, kdy najednou přijde na nádvoří a teďka tam. Jeruzalém v té době měl údajně přibližně 400 tisíc obyvatel v době Herodova chrámu a patrně se tam chodili křtít, teď jsem teda, promiňte, jsem fakt jako ujel, obřezat se, prostě 8. dne mnoho pacholíků, že jo. Prostě dá se předpokládat, že jako to byla úplně běžná věc, že tam pořvávali mimina. Nejenom teda ta, která se dala, který tam přinesli takhle stejně jako Josef s Marí rodiče, ale prostě tam chodili ty matky, že kojili ty děti, měli v nosítku, nebo co, já nevím. Prostě tam byl mumraj. A tenhle ten muž v tom jednom křiku, v tom davu, prostě si vybere ten jeden pár a pak tam následuje to, co následuje. Zažil to. tak bychom mohli říct, tyja, to je panečku vytrvalost, ten Simeon tady tyja, dostal v 25 proroctví, teď ho podržel celý život a tak trpělivě čekal, nic se nedělo. No já si myslím, že to je jinak. Člověk, který je plný Ducha Svatého, má v srdci očekávání a chodí takhle s tím duchem, já si myslím, že má docela pestrý život. Haleluja. Jako to nebyl unuděný, omletý jako tím čekáním, takový úplně, prostě on tam v podstatě si skoro představu, že on tam tak jako, nechci říct, že jako přihopsal, jo, nevím, jestli třeba už neměl hůlku, nicméně on přišel v tom očekávání, měl to srdce napjatý a říkal, ty a pane, furt se něco děje. Furt vidím příznaky. Já vidím to přicházející světlo. Víte, co se stalo rok a půl předtím v tom chrámu? Tam právě nějaký ten Zachariáš přišel a vyběhne ven a a teď tam píše lidem prostě, já budu mít syna, ty já jsme starý, ale anděl, ty já normálně, ale je němej, jo. No myslíte, že si o tom lidi nepovídali? No to si teda povídali. A říkali, ty já, co to znamená? A tady je, my víme, že se má narodit nějaký dítě, a to bude předchůdce Mesiáše. A viděli jste Alžbětu? Už má bříško. O pár měsíců později. Už má bříško a prej to má být. A lidi říká, blbost, ne? Ty a kdo ví, co tam zažil? No jo, víte, ale co se stalo před půl rokem? Tady v Jeruzalémě. Víte, co se stalo před půl rokem? Ten němej Zachariáš 9 měsíců prostě byl němej a jak ho porodila, dali mu jméno Jan, tak on zase začal mluvit. A pak říkal, haleluja, chvála, ty a Izraeli, očekávejte, protože prostě to jsou boží zázraky. Ale neříkej, a myslíš fakt, jo. Tak to tam prostě nás kolovalo, to tam kolovalo a řekl bych, že ti bystřejší si říkali, ty a hele, něco se blíží. Když se dějou takovýhle věci, něco se děje. Na druhou stranu je pravda, že v Izraeli i v té době čas od času se stávalo, že vždycky vyběhl někde od někať nějaký mesiáš, jo, a ten strhnul ty davy, i písmo nám o tom prostě jednoznačně vypráví, že to jako, že ty lidi byli i na takovýhle jako extempore zvyklí, že se někdo prohlašuje za mesiáše a byli, věděli, že musí rozlišovat, co je prostě blud, co je nějaký úlet, nebo to je jenom nějaký prorok, ale kde je ten pravý mesiáš? Kdy a kde se objeví? Měli písma, oni prostě dobře věděli, jo, bude z Betléma a tak dále, že nějaký světlo bude a tak dále. Pak je tady prorokyně Anna, další osoba. Žila 7 let v manželství se svým mužem od svého panenství a pak jí patrně umřel. A ona zasvětila svůj život Bohu. Dnem i nocí je tam napsáno, se modlila v chrámu a postila se. Je tam napsáno, že její služba, že sloužila Bohu dnem i nocí v chrámu posty a modlitbami. Taková Lidie, že jo? Ne, myslím jako, jo, prostě taková ta modlitebnice zborová, jo, modlí se, postí se, modlí se, babča jedna, jo, skvělý, ty a tam furt tam někde v koutku, jo, moc jí není vidět, jenže ono to není pravda. Protože první, co se o ní dozvídáme, vysloveně to je jako titul, jo, prorokyně Anna. A jak ty lidi přišli na to, že je prorokyně? Správná odpověď. No asi prorokovala. ona prorokovala těm lidem. A víte, co znamená v Izraeli mezi Židy, že někdo o někom se řekne, to je prorok? Víte, podle čeho se to pozná? Odpovězte mi, podle čeho se to pozná? Jakože říká, pán mi ukázal, že prostě... Amen. To byla žena, která ano, se tam modlila a postila, jo, měla takovou tu službu, tu si sama zvolila, pracovala na tom, patrně nikdo neplatil, já nevím, možná trošku žila z toho, co tam, jo, ty kněží občas, hele, ano, tady si vem kus toho koláče, kus stehínka, jo, jasně. To nebudeme řešit, to vůbec není důležitý. Ale ona patrně, ne patrně, určitě, prostě i prorokovala lidem, prostě ty lidi, kteří tam chodili, tak ona se za ně modlila, říkala jim nějaké věci a ono se mezi lidma prostě rozkřiklo, že ono se to děje, že ona má vhledy, ona má pravdu. Ona jim říká věci, které se potom naplňují. To bude prorokyně. Možná to bylo tak, že občas někdo šel do toho chrámu si říct, jako ano, tam dát obětinu, ale říkal si, kéž by tam ten den byla Anna. Já mám prostě problémy v manželství, já fakt potřebuju něco slyšet. A šel za Annou, říkal, prosím tě, Anno, mohla by se za mě promodlit? Jasně, panáčku, tady si klekni, jdem se modlit. A pak mu třeba něco řekla. A co z toho také vidíme? Jak někdy možná velice černobílé nebo nepřesné je naše hodnocení, takové to povrchní toho, co se tam vlastně ve skutečnosti dělo v tom Jeruzalémě, v tom chrámě. Já bych tak jako, jestliže se tam scházeli lidé jako Zachariáš, Alžběta, Simeon a Anna, tak já bych takovýhle lidi chtěl teda fakt jako ve sboru mít. To byli jako charismatici, to byli prostě lidi naplnění Duchem Svatým, aktivní, sloužili. Úžasní lidi prostě, to bylo jako fakt sbor, jo. Skvělý. Přesto prostě chci říct, že to nebylo jenom pokrytecké plemeno a Peleš neřestí, nebo jak bych to řekl, jo. Ale že tam se děly i jako skvělé věci. No a tak tito dva lidé tam jsou přítomní, možná tam bylo víc takových lidí, to nevíme, ale v tu chvíli, kdy tam přinesli Ježíše, tak se dostáváme, tohle to byla vlastně teprve příprava na scénu. Teď se to začalo dát. Teď se to stalo, ta událost. Simeon slyší ten křik, jde k těm rodičům a bere Ježíše do náruče, je tam napsáno. První, co se stalo, víte co? Fyzický kontakt. On se dotknul. To tam není zbytečně napsáno. On vzal si Ježíše do náruče. A teďka, co mu běží hlavou? Teda, pane, tak takhle se to naplňuje. Víte, jak vypadá miminko 8. den po porodu? To takový trochu ještě jako pomačkaný. Představte si, že rodíte ve chlévě, jste sice statečná, silná izraelská žena, no nicméně. Já si myslím, že prostě ten Simeon se radoval, zároveň byl prostě v údivu, připadalo mu to i možná trochu jako humorní, si říkal, tak tohle to je toto naplnění. Pane, ty jsi opravdu jako úžasný, ty jsi kreativní. Já jsem to teda takhle jako nečekal. Ale teď moje oči vidí spásu Izraele, říká. Teď se to naplňuje. On vyslovuje ty díky, vyslovuje tu chválu, vyslovuje to, vlastně prorokuje tam a zároveň samozřejmě ví, a to je vlastně konec mýho života. Ale to nevadí. A tady se to naplnilo a já jsem víc s tebou, než kdy dřív, Pane. Nevíme, kolik minut, dní, týdnů, měsíců nebo roku Šimon ještě žil. To nevíme. Možná vyšel tam tuď a na rohu tam, kdo tam stojí? Smrt. Nevíme. A myslím si, že jeho život nezůstal prázdný, i kdyby možná potom žil ještě několik let. Takhle, i když je to už potom naplnění, já si myslím, že se nenudil. Já si myslím, že každý další jeho den mohl vnímat jako úžasný dar navíc a žít ho naplno, žít ho v radosti. Kdy já ji potkám, to je jedno. Ale Pane, každá ta minuta toho života je vlastně oslavou pro tebe. Haleluja. Možná něco očekávali. Já jsem říkal, že určitě tam kolovala šuškanda, nebo se o tom prostě normálně mluvilo. Hele, před rokem a půl prostě ten Zachariáš, potom teda Alžběta porodila, teď žijí někde tamhle. No jo, jenže víte, jaké byly čerstvé zprávy? Víte, co se stalo v Betlémě před týdnem? Je tam prostě nějaký pastýři prostě prej viděli jako zástupy andělské a běželi dolů do vesnice. No a prej jako, no to jsou nějaký dezinformace. Ne, ale fakt se to stalo, jo. A víte, co se ještě stalo? Já nevím, já to nemám potvrzený, jo. Ale prej tam přijeli na velbloudech nějaký tři ty divný týpci, jo. Někdo říká, že to byly nějaký čarodějové, někdo říká, že to byly nějaký králové z východu. Já nevím, prostě rozhodně to teda nebyli jako Židi. A ty prej, že se jdou poklonit novému králi, spasiteli, právě narozenému, přivezli mu zlato, kadidlo. Dokonce si je Herodes zavolal, jenže oni mu v noci zdrhli. On po nich chtěl, aby mu řekli, kde to dítě je. A už nevíme, kde jsou. Oni zdrhli, prostě zmizeli a zdejchli se. Hele, něco se děje, něco se chystá. Prý v tom Betlémě tam prostě bylo nějaké světlo, nějaká hvězda tam přímo. Tak tohle to si asi možná taky lidé říkali v tom chrámu. Si říkali, ty a to se dějou věci. Vzal Ježíše do náručí. Co to má za význam? Já nevím. Dotkni se Boha, Bůh se tě dotkne. Je to prostě kontakt. Je tak důležité se dotýkat navzájem, třeba při modlitbě, opravdu si požehnat. Někdy to může být klíčové. Vím, že to funguje i na dálku. Zajímavé je to, co vyznává ten Simeon. Zaprvé teda říká, mé oči vidí spasení, záchranu. Ale dodává, řekl bych skoro nežidovsky, všech lidí. Židé byli mentálně, duchovně, nábožensky a společensky v tu dobu nastaveni na spasitele, zachránce, nového krále židovského národa. Zvlášť, když jste okupovanou zemí. A roztahujou se vám tady Římani. Dokonce převzali vládu, váš král je loutka. máte nějakou takovou jakous takovou z autonomii, ale ve skutečnosti prostě tady normálně vojáci to tady řídí, jo, prostě vojenská chunta římská, taková nová civilizace, ty technologicky nás tady úplně jako převálcovali. Potřebovali bychom fakt vysvobození. A Simeon správně říká, tahle ta záchrana, toto spasení, to není jenom pro Izrael, to je všech lidí. Spasitel všech lidí. Pak říká, toto, to dítě, to je světlo národů. To prostě přesahuje jeho, možná i jeho očekávání. A nakonec říká sláva Izraele. Potom je tam zmínka, co Simeon udělal. A to je pro mě fantastický. Simeon, je tam napsáno, jim požehnal. Simeon jim požehnal. Komu požehnal? Marii, Josefovi a Ježíšovi. Simeon mohl žehnat spasiteli. Požehnal jim v tom chrámu. A když se nad tím zamyslíme, je to zvláštní. Neřeknu vám z toho nějaký jako duchovní vývod za A, za B, za C, ale ty kněží, co obřezávali Ježíše a podle židovského zákona ho vlastně posvětili jako toho vycházejícího z luna prvorozeného, ty mu taky žehnali, že jo? Je to tak? Tam prostě proběhlo to, co mělo proběhnout, a to byly ty autority, které vlastně v jejich rukách bylo to požehnání. Přesto si Bůh z davu vyvolil tam chlápka jménem Simeon, a ten, to máme zaznamenaný v Biblii. A ten ho bere do náruče, žehná mu. A v tomhle požehnání pak Ježíš se svými rodiči musí, je ochráněn před Herodem, před těmi žoldnéři, který tam prostě zabíjejí v Betlémě ty nemluvňátka, a utíká do Egypta a tak dále a tak dále. Představte si, že to můžeme možná říci, co by se stalo, kdyby Simeon Ježíšovi nepožehnal. Respektive tím chci jako povzbudit nás lidi a říct, víš, jak je to důležité, že se můžeš modlit, že můžeš někomu požehnat, že máš tu moc a příležitost žehnat, přimlouvat se, promlouvat. Haleluja. Takovouhle moc nám Bůh svěřil, takovouhle důvěru, že Simeon žehná spasiteli, Mesiáši. A Bůh to tak chce, Bůh to tak nastrojí, Bůh to vyrobí, tu scénu, Bůh ji připraví a takhle to jako vymyslí a pak se to stane. Haleluja. A pak prorokuje, to už je takové čistokrevné proroctví, toto dítě je dáno pro pád a povstání mnohých v Izraeli. A aby se zjevila mnohá myšlení srdcí. Prostě budou vycházet, Bůh si to tak udělá, že se nakonec to se prostě projeví. Toto dítě bude způsobovat, že se zjeví myšlení, hluboká myšlení lidských srdcí. To bude jeho schopnost, to bude jeho vliv. A včera jsem měl tu příležitost svědčit té holce, co se se mnou dělo, co bylo v mém srdci a jak to Ježíš, jak mě Ježíš vlastně dovedl k tomu osvobozujícímu, když strašlivému poznání, že jsem strašný člověk. Hříšník, který může vzít spásu od Boha. A Anna přišla, vzdávala chválu Bohu, v tu hodinu tam přišla, je napsáno, prostě připojila se k tomu, nevíme, jestli ještě se Simeonem nebo už bez. A taky modlí se, žehná, chválí Pána a pak, možná by tam mělo být napsáno, a pak do konce života všem o tom vykládá. Hele, tady u toho sloupu se to stalo, tady jsem viděla Spasitele. Je tu mezi námi. Šli někam do Galileje. Ale já vám o tom říkám, lidi. Stalo se to, věřte tomu. Očekávejte, hledejte. Protože on už je mezi námi. Tady bych skončil a vrátil bych se na začátek v tom smyslu, buď připraven. Na tom celém příběhu mě fascinuje ta připravenost těch dvou lidí. Anny prorokyně a toho Simeona. Že se jim to prostě stalo. A ty můžeš být taky tím člověkem. Mám takové poslední přání a požehnání do zbytku tohoto roku a na celý příští rok. Víc nedělí už v tomhle roce nebude, až příštím. Takový vzkaz, takové povzbuzení, takové potěšení. Choď v Duchu svatém, buď s Duchem svatým, ať je na tobě, ať tvoje srdce očekává ty boží věci a můžeš je vidět. Může se to stát. I když se nestane možná něco takového, Simeon se nenudil ani předtím, ani potom. Anna se nenudila, ta tam lítala mezi lidma a furt někomu prorokovala. Byla užitečná předtím, byla užitečná i potom. Ale tohle se jim stalo. Úžasný. A když budeme očekávat, když budeme v duchu, když přijdeme v duchu někam, do auta, domů, do krámu, do sboru, uvidíme ty boží situace. Amen.